Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyaning 16 nafar fuqarosida koronavirusning yangi shtammi aniqlandi. Bu haqda Ria Novosti xabar bermoqda. Qayd etilishicha, koronavirusning yangi SARS-CoV-2 variantiga hali hamon nom berilmagan. Ammo shifokorlar uni turist deb atashadi. Bunga sabab koronavirus bilan kasallangan shaxslar xorijdan qaytgan. Angliya sog'liqni saqlash agentligining ta'kidlashicha, ushbu mutatsiyaga B1.621 raqami berilgan. Hozirda ushbu shtamm o'rganilmoqda. Endi mutaxassislar yangi shtamm virusga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganishlari kerak. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, mavjud bo'lgan vaksinalar B1.621 shtammidan himoya qila oladi deyishga hali erta. Aytish joizki, hozirda butun dunyoda koronavirusning delta shtammi keng tarqalmoqda va bu shtamm boshqalarga qaraganda anchayin xavfliroq. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.